Havacılarda Azadlık Radyosu Praga'dan yapıyoruz. Assalomu alaykum. Bugun 24-avgust dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishining navbatdagi soniga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarimiz Amira Shukur va Alisher Siddiq. Dastur boshlanishidan avval esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Kamina Farrux Yusufi. O'zbekistonda fuqarolarning davlat tomonidan olib qo'yilgan yer va uylari uchun mulkning bozor narxiga teng miqdorida tovon puli to'lanishi aytilmoqda. O'zbekiston qonunlariga doir yangiliklarni yoritib boradigan norma u saytining ma'lum qilishicha, uy-joy kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, uyi buzish uchun davlat tomonidan olib qo'yilayotgan mulkdorga buzilayotgan uyining bozor narxiga teng bo'lgan boshqa mulk taqdim etilishi ko'zda tutilgan. Prezident 20-avgustda imzolagan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni, tadbirkorlik subyektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirish, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun bilan mamlakatning uy-joy kodeksiga o'zgartishlar kiritildi. Kodeksning yangi tahriridagi 27-moddasida aytilishicha, yer uchastkalari davlat tomonidan jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolar mulkida bo'lgan uylar buzilgan taqdirda mazkur fuqarolarga buziladigan uyning bozor qiymati to'liq hajmda to'lanadi. O'zbekistonda uyi buzilgan mulkdorlarga tegishli tovon puli to'lanmasligi katta muammoga aylangan. Ozodlik uylari buzilib, ko'chada qolib ketgan o'zbekistonliklar haqida tez-tez xabar berib turadi. O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev Puerto-Rikolik Fres Okuenda bilan revansh jangini shu yilning 17-oktyabr kuni o'tkazishi ma'lum bo'ldi. Bokschilar o'rtasidagi birinchi uchrashuv o'tgan yilning iyulida bo'lib o'tgan, bir yil avvalgi jang hakamlarining ko'pchilik ovozi bilan Chechenistonni ta'msil etgan o'zbekistonlik bokschi g'alabasi bilan yakunlangan edi. Chagayev Okuenda o'rtasida bo'lib o'tadigan revansh uchrashuvi g'olibi qo'lga kiritadigan maqomni himoya qilish uchun avstraliyalik bokschi Lukas Bran bilan ringga tushishi kerak bo'ladi. O'zbekistonning Andijon shahridan chiqqan Chagayev keyingi yillarda Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning Ahmad Fight Club boks klubida mashq qiladi. U ringni 34 marta g'alaba bilan tark etgan, 2 marta mag'lub bo'lgan, 1 marta durang natija ko'rsatgan. Ukraina Mustaqillik kuni munosabati bilan Kiyevda o'tkazilgan paradda minglab harbiylar qatnashdi. 24-avgust kuni o'tkazilgan paradda nutq so'zlagan prezident Petro Poroshenko, Ukraina mamlakat sharqida Rossiya paras ayirmachilar hujumini qaytarish uchun qo'shinlar sonini oshirishda davom etadi deya bayon qildi. Sharqiy Ukrainada 2014-yil aprelida mojaro boshlanganidan beri 6800dan oshiq odam halok bo'lgan. Fevral oyida Minskda erishilgan sulh bitimi muntazam buzilmoqda va o'tgan hafta Sharqiy Ukrainada zo'ravonlik ko'lami oshgani haqida xabar qilindi. Poroshenkoning bugun Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan uchrashib, Minsk bitimini muhokama etishi kutilmoqda. Kiyevdagi paradda so'zlagan nutqida Poroshenko Moskvani Rossiya paras ayirmachilari nazoratida qolayotgan mintaqaga so'nggi kunlar ichida 3 harbiy konvoy jo'natganlikda aybladi. Amsterdam Parij poyezdida qurollangan shaxs hujumini bartaraf qilgan 3 amerikalik va 1 britaniyalik Fransiyaning oliy mukofoti bilan taqdirlandi. 24-avgust kungi marosimda Fransiya prezidenti Fransua Olland, AQSh fuqarolari Spencer Stone, Alex Karlatas va Anthony Sedler hamda Britaniya fuqarosi Chris Normanga faxriy legion ordenini qadab qo'ydi. Amerikalik harbiylar Stone va Karlatas hamda ularning do'sti Sedler 21-avgust kungi hodisada avtomat bilan qurollangan erkakka hamla qilib, uni zararsizlantirdi. Britaniyalik biznesmen Chris Norman ko'maklashgani ularga qo'shildi. Qurollangan shaxs asli marokashlik 26 yashar Ayub Al-Hazzani qo'lga olinib, Fransiya politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi tomonidan so'roq qilinmoqda. Gretsiyaning Makedoniya bilan chegarasi orqali minglab muhojirlar hech bir to'siqsiz o'tib ketishmoqda. 23-avgust kuni xavfsizlik kuchlari bir necha kun davom etgan qarama-qarshilik ortidan Balqon mamlakatlari orqali G'arbiy Yevropaga o'tishga harakat qilayotgan qochqinlar oqimini to'xtatish urinishlaridan voz kechdi. Makedoniya xavfsizlik kuchlari chegaradan o'tib kelayotgan minglab muhojirlarga dushanba kuni qarshilik ko'rsatmadi. Aksari Suriya va Yaqin Sharqdagi boshqa mojarolardan qochib kelayotgan muhojirlardan iborat oqim bir necha kundan beri Gretsiya Makedoniya chegarasida to'xtab qolgan edi.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Radio sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimizning yana bir soniga xush kelibsiz. Bu demak bir soatlik dastur nafaqat sizga tinglash, axborot olish uchun berilgan imkon, balki qo'yilgan mavzu muammolar yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni erkin ifoda etish uchun ochiq minbar hamdir. Bugungi mavzu yuzasidan suhbatga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillariga qo'shiling va mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing.
Demak, Ozodlik Online dasturi yana efirda va agar yana eslatamiz, biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqmoqchi bo'lsangiz va o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillari hozir ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Albatta, sizga fikr bildirish imkoniyatini beramiz. Jonli efirda bizni eshitish uchun saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Bizning YouTube portalimizda 3w.youtube.ozodlik radiosi jonli eshitish, nafaqat eshitish, balki ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil ilovalarda Android, iPhone, iPadlar orqali eshitmoqchi bo'lsangiz, TuneIn Radio ilovasini o'rnating yoki bevosita Ozodlik radiosini o'zini ilovasini o'rnating. Bu Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.
Demak, bugungi
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik Online, Ozodlikning Skype manzillari. Demak, bu manzillarimiz hozirda ochiq. Qo'ng'iroq qilsangiz